K100 í beinni útsendingu frá miðborg Reykjavíkur hér fyrir Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka fram og núna alveg heil gomma af fólki sem var að taka þátt í 10 km hlaupinu að koma í mark og einn af þeim sem var að taka þátt í því hann Króli
Já.
Til hamingju
Takk hérlega fyrir það, ég skal taka þessi til hamingju, ég actually mjög sáttur með tímann
Já, þú ert glaður í dag, hvað fórstu þetta á?
Ég fór þetta á 49, sem bara markmiðið sem ég setti mér fyrir þetta, ég ekki með að hlaupa neitt Þannig að ég bara svo sáttur
Ertu ekki búin að æfa neitt?
Nei, ég hljóp síðast 10 km þegar ég var á fyrsta ári mentó sem var fyrir 4 árum
Já, ok
Þá tók ég 51 og síðan þá hef ég alltaf ætlað að taka þátt og taka þetta 49 Náði ég aldrei, síðan bauði neistinn mér að hlaupa fyrir sig og ég bara, ég og Jói og Axel þáum það Og þá einhvern veginn bara ákvaða automatist, ég ætla að ná þessum helvítis 49 tíma, það fyrir blótið
Nei, þetta allt í
lagi Ég bara mega sætt
Já, þú máttur á það Og hvernig var að hlaupa þetta, hvernig tilfinningar þetta?
Þetta svo ótrúlega gaman, það líka ástæðan fyrir að maður á ekki að vera með headphone í 10 km löpinu, sko Ég veit, ég ekki nú hlaupa hálft og heilt, en þetta svo ótrúlega góð stemming Og andinn svo góður, það svo mikið af fólki sem bara stiðað við baki og fólk sem þekkir ekki, ég fikk klappa baki því, labbaði hann einu sinni og segja bara vice versa, gerir ég nákvæmlega saman því sé fólk sko
Já.
Og líka bara fólk sem nennir að standa út á götu og peppa og hljómsveitir sem spila, þetta bara, orkan svo ótrúlega góð
Já, var mikið af fólki á leiðinni
Heldur betur, ég hef ekki séð svona mikið af fólki út því að sko, okay. síðustu 3 kilometrarnir var fólk að berja mann áfram allan tíman sko
Já,
okay. Bara mega sáttur með þetta
Hvað var erfiðast? Hvenær var svona erfið? Var það síðustu, sko, síðustu spretturinn?
Nei, þegar ég sá 30 km markið þá var ég bara ég geti þetta ekki Þá fór maður í eitthvað smá svona niðurtúr sem maður labbaði og í svona 15 sekundur sem var einhver gamall karl sem öskar að mig þannig að maður þurfti að rífa sig áfram
okay.
En erfiðast eru auðvitað núna vegna sem ég eru auðvitað illt í geirvörstunum Ég var aldrei fundið fyrir
þessu, ég er að
deyja Með brunan litla geirvörtur ég held að þetta sé eitthvað svona verra fyrir fólk sem er litla geirvörtur þetta er svo mikið sko
mér er sagt að svona professional hlauparum ég það nú alls ekki Nei. Maður eigi að setja plástra á þennan maður fer
ég veit sko, að ég er ekki minnilega plástra á mig sko. ég þarf að vera að betla plástra á einhverjum professional geirvörtur
hlauparum sko. ég myndi reyna að fara að sjá hvort að fá ég plástra
heldur
betur ég þarf að
alvarlega fara
að
nokku og brotist ekki og svo hafði í 4 tíma eða
eitthvað okay.
Þannig að ég veit ekki, leggja sig fyrir kvöldið bara að spila
Kaupa
tölvu fyrir DJ-in okkar brauð tölvu sinni gera
okay. Það er nóg að gera
Það er
frábært, takk hérlega fyrir komin á og bara til hamingju með þig
Takk hérlega fyrir, takk